Moi bos días a todos e a todas e benvidos unha semana máis a Xenda Cultural de Radio Ateneo Podcast.
Unha semana máis imos presentar todos os eventos que terán lugar estes días en Compostela. Imos aló!
Para comezar, lembramos a conferencia desta semana dos luns do Ateneo. Será para conmemorar o Día Internacional da Muller e levará por título María Casares, vidas dunha actriz exiliada, impartida por María Lopo. Será, como todos os luns, a 7:30 da tarde na Rúa de Vilar 19.
Nesta conferencia, a doutora en literatura francesa María Lopo achegaranos ao itinerario vital dunha das actrices indispensables da escena europea do século XX. Coñeceremos a infancia, a adolescencia republicana e o exilio francés de María Casares.
O xoves desta mesma semana, día 9, o profesor de Filoloxía Galega da USC, Enrique Monteagudo, presentará no Ateneo de Santiago a súa obra O idioma galego baixo franquismo, da resistencia á normalización. Terá lugar no Salón de Actos da Rúa de Vilar 19.
Nesta obra, Monteagudo analiza a política lingüística regresiva da ditadura, consistente na imposición coactiva do castelán e na marxinación sistemática do galego. O conferenciante Enrique Monteagudo, ademais de profesor de Filoloxía e vicesecretario da Real Academia Galega, é tamén codirector da revista Grial e membro do padroado da Fundación Penzol.
Lembramos tamén que a presentación deste libro forma parte do conxunto de actividades de Cultura por Alimentos, de a Fundación, a Obra Social e Banca, en colaboración coa Federación Española de Banco de Alimentos. Convidamos a todos os asistentes á actividade a colaborar coa doazón de alimentos non perecedeiros. Estes alimentos poderánse depositar na entrada da sede da Rúa do Vilar.
Esta semana, a Real Filarmonía de Galicia ofrecerá un concerto con obras de Mozart, Martinu e Dvorak, da man do director Roberto Forés Beses. Este director foi gañador do concurso de dirección Evgeny Svetlanov e do concurso internacional de directores de ópera Luigi Manquinelo.
O concerto será o xoves día 10 ás 8:30 da tarde na Auditorio de Galicia. Terá un prezo de 15€ e as entradas podense mercar no despacho de billetes da Zona C ou no Auditorio de Galicia dende unha hora antes do comezo do concerto.
E teremos máis música. O percusionista compostelán Moisés Fernández ofrecerá este xoves un concerto xunto con dous grandes da música, Rafita de Madrid ao cante e Josémi Carmona á guitarra.
Será na Sala Riquela da Rúa do Preguntoiro ás 9 da noite. As entradas teñen un prezo anticipado de 15€ e podense mercar na tenda de música A Reixa.
E se preferimos gozar da música do intérprete cacereño Luís Pastor, non teremos máis que ir este xoves á Casa das Crechas.
Luís Pastor ofrecerá un concerto con algunhas das súas cancións máis coñecidas dos seus máis de 45 anos na música, especialmente do seu último traballo, La Paloma de Picasso. O prezo anticipado da entrada é de 12€, mercando en Enterticket, e de 15€ mercando ao propio día do concerto.
Continuamos con máis música. Tamén o xoves na Sala Capitol haberá concerto. Será a quenda do grupo The Baboon Show, que leva en activo desde 2004 e durante todo este tempo consolidouse como unha das mellores bandas de rock de Suecia.
O cuarteto actuará ás 8 da tarde e para acudir é necesario marcar a entrada anticipada de 20€ máis gastos de xestión a través da web da Sala Capitol.
E se queremos desfrutar de teatro, teremos a obra Morte Accidental dun Anarquista, no Teatro Principal da man de Talía Teatro. Será aos días 11 e 12, venres e sábado, ás 8:30 da tarde, cun prezo de 12€. Os que acudan o día 11 ao remate do espectáculo, ademais, poderán desfrutar dunha posfunción.
Esta obra, escrito por Darío Fo e dirixida e adaptada por Cándido Pazó, conta a historia dun anarquista no Milán de 1969. Que falece tras caer pola ventá dunha comisaría na que está a ser interrogado. A aparición posterior na comisaría dun tolo que se fai pasar por diferentes persoaxes logrará dar a volta á investigación e descubrir a verdade.
E tamén temos a preestrea do documental El Camino Interior da produtora Acca Media, especializada en proxectos audiovisuais de carácter solidario. Será no Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia o xoves 10 ás 7:30 da tarde. Para asistir, será necesario retirar as entradas en teuticket.com.
As entradas son gratuitas, pero quen queira pode facer unha aportación á labor social, que destinará todas as doazóns á Fundación Andrea de Apoio aos Nenos con Enfermidades de Longa Duración, Crónicas ou Terminais, a través de transferencia bancaria ou Bizum. O documental reabre o camión de Santiago tras a pandemia, unha viaxe espiritual e transformadora que nos axudará a crecer e superar adversidades.
E máis nada, despedímonos de todos vós. Que teñades unha boa semana. Ata a próxima.